Da vil jeg synge en sang før vi stanser. Og det er den sangen om noen mener spørre vil om grunnen til salighet. Og så er det kanskje ikke den melodien du er mest vant til, men nå har jeg vel sunget så mange ganger her på ELM sine møter og stevner at dere har vel hørt meg å sunge den før, tenker jeg. Jeg fikk sånn bokseklang, Vegard. Vi hadde en stående diskusjon på Bibelskolen i Staffels gate som vi aldri ble helt enige om, men jeg forstår den jo. Hvis noen av oss ble litt engasjert, og så at det ble, man ble litt gråtkvalt, så kunne gjerne læreren komme til oss etterpå og si at ja, det er vel og bra å være engasjert, men bli nå ikke sentimental. Og det, hver gang jeg holder på å kjenne på litt grepethet, så kommer jeg på det blir noe ikke sentimental. For det en ting som sikkert, at hvis det noen som gleder seg over at jeg ble gråtkvalt over min egen sang eller preken, så det kjøde. Så det gammel Adam. Han blir veldig åndelig da. Men så Lars Eresland hadde nok rett, selv om det smakte surt når han sa det. For jeg synes jo jeg var åndelig da. Men nå skal vi i alle fall stanse for disse to versene i Romerbrevet. Det Romerbrevet 1, vers 16 og vers 17, og det har overskrift «Den rettferdige av tro skal leve». «For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så for greker, for i evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart av tro, til tro, som det står skrevet, den som rettferdig av tro skal leve. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord sannhet. I det her i King James-oversettelsen da, i deres oversettelse, så 880 blant annet, så står det nok så står det nok heller slik at for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Og det kanskje enda bedre, for da står det tydelig at det som blir åpenbart er Guds rettferdighet av tro til tro. Så står det jo også i 88, tror jeg, helt på slutten, som skrevet står «Den rettferdige av tro skal leve». Det godt å ta med seg at det sånn det står i de fleste oversettelsene. Vi har noen oversettelser, som blant annet 78, som sier at det står den rettferdige skal leve ved sin tro. Det ikke feil det heller, men det langt mer komplisert. Det må forklares mye mer hva det da betyr. Mens her står det helt tydelig hva det for noe, hvem som skal leve, altså den som rettferdig av tro. Ja. Og så enkelt kan det sies når det blir godt oversatt. Så har vi selvfølgelig i vår verden mange, mange bibeloversettelser som betenkelige, ville nok de flisespikkerne ha sagt i hvert fall, og det ikke sikkert det flisespikkere heller. Kan hende må vi klø oss litt bak øret av og til og tenke, kan det oversettes slik? Men som Carl Fredrik Wisløff sa, den hellige ånds gjerning gjennom hele historien har blitt utført i mer eller mindre gode oversettelser, og folk har hørt evangeliet og blitt frelst. Og det må vi ikke glemme. For så kan vi komme til å anklage den hellige ånds gjerning i hele historien. Vi må ikke bli så flisespikkete. Altså, Wisløff var ikke glad i 78-oversettelsen, men han sa ikke at det ikke var Bibelen. Nei, han påpekte en del betenkelige ting, han kom med en ny oversettelse selv. Det gjorde han, men han sa ikke at ikke det var Guds ord. Når vi brukte den Bibelen i Staffelsgate, så sa han ikke at vi ikke skulle bruke den. Han var lærer for oss for flere timer, og vi hørte aldri noe om det. Han spurte gjerne hva vi hadde, og hvordan det sto hos oss, og så videre, og så videre. Og i et tilfelle da en annen kjent bibellærer var fælt å si, egentlig står det i grunnskriften slik, så sier nettopp i Wisløff det at vi skulle være forsiktige med å tale sånn, for vi kunne komme til å anklage den hellige ånds gjerning i oversettelsene i sin kirke gjennom hele 2000 år. Og det skal vi tenke på når vi leser Bibelen. Vi skal selvfølgelig kunne si, sånn som jeg sier nå, at det står bedre her enn der, men det er da Guds ord. Når det da står som det står her, «For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium», så skal vi først spørre oss, hva det å skamme seg for Kristi evangelium? Det det første vi må spørre om. Hva det? En nå avdød finsk legemisjonær, han satt og hørte på meg på Indre Sjøamisjon i Bodø. Han hadde ikke talens gave. Han kunne ikke snakke noe særlig. Og fra en prekestol, da mistet han helt munnen og melet. Han kunne gjerne snakke med folk på legekonsultasjon og sånne ting, men ikke på møte. Han kunne ikke reise så vidt på et møte. Da mistet han rett og slett taleevnen, for det tok han så hardt at det var folk som hørte på. Og da fikk han høre det at han skammet seg for Jesus. Da fikk han høre det til stadighet at han måtte be om at menneskefrykten hans måtte bli borte, og så videre, og så videre. Og dette hadde knuget han et helt liv. For det hadde han sikkert bedt om både titt og ofte, men det hadde nok ikke blitt borte da. Og så sto jeg på prekestolen og så sa jeg det at det er ikke slik at alle skal snakke på alle plasser. Ikke alle skal på en prekestol. Det er de som er kalt som skal på en prekestol. Det er ikke alle som har evne og kraft til å snakke i en forsamling. Men så er de langt bedre til å snakke på bussen og på toget og i personlige samtaler, mens jeg kjenner mange som vitner på møte, som ikke klarer å si et kløyva ord når de plutselig kommer i en virkelig trengt situasjon på arbeidsplassen. Så det her skal vi ikke forkynne utifra dette ordet i hvert fall, at det handler om å skamme seg for evangeliet. Det gjør det overhodet ikke. Vi har forskjellige nådegaver, det er forskjellige oppgaver til oss, det er forskjellig utrustning, og det er så fint når det står «Jeg hev ei tjeneste stor for Gud», fra dag til dag i det stille, når arbeidstrøya er presteskrudd og livsens småting så gilde, så stiger det engler, så er det heime i stova fred. Til alt mitt arbeid stiger engler ned. De hev Guds rike velsigning med. Av småting skal hvert storverk vunne. Ikke fint sagt? Så har alle et prestedømme, alle har en tjeneste, alle har en utsendelse fra Gud som blir virkeliggjort i sitt liv. Og det er den lutherske tjenesteteologi, og den synes jeg er den beste tjenesteteologi som finnes. For hvis den fikk virkelig gå inn hos deg, så du forstod at du har ikke bare en oppgave, en gave, men en oppgave og et ansvar i ditt daglige liv for å bære Jesus omkring med dine i din tjeneste, i ditt arbeid, i din væren og din laden, som far min var så flink å si, så hadde folk visst hvor Jesus var. Så hadde folk kjent til Guds nærvær på en helt annen måte. Så hadde vi sluppet det her og skulle spille og synge så flott for at folk skulle komme på møte, og skulle ha så bra snitter og smørbrød og greier for vi skulle få de til å komme. Ikke engang kristne folk i dag går på møte hvis ikke det er noe trivelig, noe gode snitter, smørbrød, noe bra musikklag eller sang eller musikk eller sånt. Til og med i de mest konservative kretsene har jeg i de siste år merket med det at ja, om vi nå har et musikksyn så det ikke skal være for mye tromme og bass og rytme og sånt, så vil vi i hvert fall ha musikk, for vi tror at det er liksom det som setter susen på det. Men det er jo ikke det som skal samle oss. Det som skal samle oss er jo Guds nærvær. Tror du de gikk i tempelet? Tror du de gikk i tempelet i jødene fordi det var så fin sang og musikk? Ja, de gjorde kanskje det også, men jeg tror, sånn som jeg har lest Bibelen, at i tempelet, der fylte Guds nærvær og herlighet tempelet ifra ende til ende. Og de gikk dit i frykt, i Guds frykt, og i beven, og med hellig alvor. Går det blitt av? Går det blitt av at jeg går og setter meg i kirke med to tilhører og en prest, og glemmer at det ikke er flere der, men stiller meg fremfor Herren? Fordi han er der jo når ordet blir rett forkynt, og når sakramentene blir rett forvaltet. Det har han selv sagt. Og to eller tre av dere sammen i mitt navn, dere er midt iblant dere. Der vil han være i skriftlesningen, i alt vi foretas i salmesangen. Det er han. Det er han vi kommer fremfor. Jeg skammer meg ikke. Nei, du, det handler ikke om å skamme seg for folk. Det handler ikke om å være redd for folk, eller å være mer eller mindre verbal, som vi sier, altså flink til å snakke. Det handler heller ikke om at jeg ikke alltid synes det er like lett å vitne. Slike ting kan alltid kalles menneskefrykt, og slike ting kan vi nok sikkert få hjelp med etter hvert som vi får se Jesus sitt store evangelium dypere og dypere. Men du, når Paulus her snakker om å skamme seg for Kristi evangelium, så snakker han om det å skamme seg for det som han i 1. Korinterbrev, vers 18 og utover, kaller for en dårskap. For ordet om korset er vel en dårskap. Toskeskap, altså. Tull, vas, helt utenkelig. Nei, vi snakker heller om andre ting, ikke sant? Og det er en sang som jeg synes er så fin, selv om den ikke går helt på det jeg sier nå, men du taler om vær, du taler om vind, du taler om roser på ungdommens kinn, kvi taler du ikke om Jesus. Ja, hvorfor gjør du ikke det? Kanskje fordi han ikke har vokst seg stor for ditt hjerte ved den hellige ånd og Guds ord. Men du forstår det. Jesus og hans frelse, Jesus og hans legeme, hans blod, Jesus og hans rettferdighet og hans hellighet. Det er det folk skammer seg over så alt for ofte. Er det ikke noe mer over det enn så sa? Denne nåden, skal det ikke skje noe? Skal det ikke være under og tegn? Jo, Herren, han kan gjøre så mye under og tegn at du blir rygget langt opp i veggen, hvis det var det hun må gjøre. Men det han helst vil, det at du skulle se hvor stor han er. Og det kan du ikke se uten i evangeliet, skjønner du. Det kan du ikke se uten at du blir en så stor en synder, at hvis ikke Jesus døde for deg, så var det ikke håp for deg. Du kan ikke tro at du kan møte Gud på den store dagen, uten at du får tro at det er Jesus som borger for deg. Borger, det er et ord som de brukte i gamle dager når folk ikke hadde penger. Og de måtte gå på borg, de måtte gå og kjøpe. Så kjøpmannen med sin egen sum, han borga for dem. Så de fikk med seg det de trengte. Jesus borger for deg. Jesus, han har dødd. Han har den rettferdighet, den hellighet som skal til. Og tenk, folk syns det er dårskap. Tenk, kristne mennesker syns det er dårskap. De mener det må noe mer til som man må have med, for uten Jesus sår og blod som han for verden flyter. Og tenk, de gjør det. Dette er å skamme seg for evangeliet. Det er å måtte ha noe mer til. Det er å måtte ha noe annet. En prest som er en god venn av meg, han ble litt glad for det vi snakket sammen, og så kom jeg til å nevne at evangeliet må forkynnes uten heftelser. Og ja, sa han, for han tenkte litt lenger enn meg. Han fattet det på en annen måte enn jeg har egentlig tenkt på det. Ja, det var godt, sa han. For det betyr jo det, sa han, at det er ikke noe som jeg må svare for. For da blir evangeliet tatt fra meg. Det er jo ikke slik, da, sa presten. Nei, nettopp. Heftelser. Det er det som, hvis du skal kjøpe et hus eller en bil, ikke sant? Så vil du undersøke, er det lån på den bilen? Er det lån på det huset? Er det noe med det huset som jeg må overholde? Og når det gjelder hus, så er det alltid noe jeg må overholde. Men ikke på en slik måte at jeg skal miste det, men det kan jo forfalle, ikke sant? Hvis at jeg ikke holder det ved like bilen også. Det får man da virkelig merke. Men heftelser, det er noe som gjør at hvis jeg ikke svarer for disse heftelsene, så mister jeg det. Så mister jeg Jesus. Men du kan ikke miste Jesus, du kan bare forlate han, sier Bibelen. Du kan forlate han. Dette har jeg imot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Ja, det kan du. Men ikke miste. Det er mange predikanter, de står og gjør folk urolige i hjertene sine. Du kan uten å vite det ha kommet bort fra Jesus, sier du. Du kan uten å vite det ha mistet han. Nå ja, selvbedraget er skummelt, det skal vi si. Vi kan bedra oss selv sånn at vi ikke forstår hva vi har holdt på med. Men ikke slik at ikke Herren ved sitt ord og sin ånd, om han får tale til deg, vil korrigere, ransake og veilede deg. Det må vi aldri si, for sier vi det, så er vi jo overlatt til oss selv som kristen. Men som kristen er jeg jo aldri overlatt til meg selv, men jeg er jo i Jesu favn. Ikke sant? Og jeg vet bare et sted å gå med min nød. Jo, ile i min frelsesjød. Ja. Vi må ikke snakke til folk så de ikke finner fram. Nei. Vi har en åpen dør å forkynne, en åpnet dør å forkynne. Vi har en åpen favn å vise til, som vi selv har funnet. Ja. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Hvorfor ikke? Nei, det finnes jo ikke frelse i noe annet. Det finnes jo ikke frelse i noen annen. Der finnes intet annet navn blant mennesker. Det står ikke det som en fyr sa. Det finnes ikke noen navn blant mennesker ved hvilke vi kan bli frelst. Jo, takk og lov. Det gjør det. Det finnes bare ett navn blant mennesker ved hvilket vi kan bli frelst. Jesu navn. Fordi dette navnet har den betydningen at Gud har vendt sitt hjerte til oss. Og det er ikke på hvilket som helst måte han har gjort det, men det har han gjort fordi Jesus i mitt sted har oppfylt alle de krav som loven krever. Og alle de krav som Gud krever. Og han har enda til betalt alle de lovbrudd som hefter ved mitt liv. De er betalt. Det er evangeliet. Nå betyr evangeliet i denne teksten her, nettopp det jeg nå sier, i første kor, så er ordet evangelium brukt på en litt videre og bredere måte, men ikke slik at det tar bort headingen, som vi sier på engelsk, altså tar bort retningen i Guds ord. For i første kor så står det ikke evangeliet, men det står akkurat det samme nesten. For ordet om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, men for den som blir frelst er det en Guds kraft. Det står altså egentlig akkurat det samme. Men her står det altså at det er ordet om korset som benevnes som evangelium, og det gjør det flere steder i Guds ord ut fra grunnteksten, så kan du finne det at her har det en videre betydning. Men i alle fall, mine venner, så betyr dette ikke noe annet allikevel enn at Guds eget ord ifra A til Å, ifra perm til perm, ikke kan forstås som noe annet enn et godt budskap. En ord om korset, en ord om Jesus. Det har Jesus som oppfyllelse av alt sammen som står her. Derfor når liberalteologene lærer oss og sier at ja, det var godt det som står i Johannes 3, 16, for der står det at det er den som tror på ham ikke skal fortapes, men er evig liv. Og jeg hørte en predikant som sa at dette var ordet om Jesus. Ja, det var liberalteologien enig i, for de mener det at da kan du bare plukke ut alle ord som står om Jesus. Du behøver ikke engang lese om Paulus, bare lese om Jesus og syndenes forlatelse. Så kunne de liksom rive ut alle andre ark i Bibelen. Nei, mine venner. Og det var en av grunnene til at vi tok denne redegjørelsen i sted også. Hele ordet vitner om Jesus. Alt som står skrevet her vitner og driver til og fører til Jesus. Gjør meg til et menneske som ser og forstår at jeg er hjelpeløst alene, sånn som jeg er i meg selv. Møter Gud i hans dommer, og nei for en ulykke, men så har jeg Jesus. Så kom Jesus, så sendte han Jesus, altså tenkte han på Jesus og på meg. Fra før verdens grunnvoll ble lagt, står det, så utvalgte han oss i Kristus Jesus. Vi har en del barn her, så jeg skal ta en liten sekvens her. Når jeg var gutt, jeg hadde veldig små hender, det har jeg i grunn enda. Det er i grunn rart at jeg kan nå så langt på grepene på gitaren, og hvis ikke jeg trener godt nok, så greier ikke jeg det heller. I femte klasse på skolen så hadde vi håndball. Det var første gang jeg spilte håndball. Jeg hadde så små hender, vet du, så jeg klarte ikke å holde ballen. Jeg mistet den. Så du vet, de ville ikke ha meg på det laget. Hvis det ikke hadde vært for at gymnastikklæreren sa at de måtte ha meg der, så hadde ikke jeg fått være med og spille håndball. Jeg var dårlig. Ordentlig dårlig. Så hadde vi en gutt til i klassen som heter Per. Han var akkurat like liten som jeg, med akkurat like små hender. Like ubehjelpelig. Så stilte de to største og flinkeste guttene opp på hver sin side, og så begynte de å velge. Du skal være på mitt lag. Ja, sa han, da tar jeg han. Og så tok de den som var nest best og enda nest best. Og til slutt så sto jeg og Per igjen alene. Da fordelte de oss på hvert sitt lag, for at ikke et lag skulle få to så dårlige håndballspillere. Hva er det som skjer her? Jo, det er en utvelgelse. Og den utvelgelsen, hva grunner den seg i? Jo, den grunner seg i at jeg kan noe. Eller enda verre at jeg ikke kan noe. Men her stod det, han utvalgte oss i Kristus Jesus. Jeg spurte på femte klasse på Røst skole, hva hadde du sagt hvis du fikk være med på landslaget, fordi Halvard Thoresen var god, sa han. Da har jeg sagt at landslagssjefen var gæren, sånn. Og det hadde han så alldeles rett i den sammenhengen. Men saken er den. Jesus har det som trenges for at du kunne bli frelst. Menneskeslekten skylder Gud å holde alle hans bud. Og de skylder å betale Gud en bunnløs gjeld for alle sine synder. Jesus har betalt for deg. Jesus har gjort opp for deg. Jesus står fremfor Guds åsyn med sitt eget legem og sier, her er Dagfinn Sandal. Her er hans rettferdighet. Her er hans hellighet. Og det menneske som mener at evangeliet nå å stå og snakke om hvor veldig nåden virker i et hjerte. Nå skal du lese den siste, en av de siste bøkene til Aksel Wallen Svenstad, når han skriver om hvordan vi skal forkynne. Så sier han, den som forkynner det, at nåden virker slike frukter hos meg, og at nåden virker slik kraft hos meg at jeg lever et nytt og hellig liv, og kaller det for et evangelium, han forkynner vrangt. Han binder en troendes hjerte til sitt eget hjerte og til sin egen kristendom, og ikke til Jesus. Riktig nok så skal vi forkynne sannheten. Vi skal si at nåden bærer frukt, for det gjør den. Vi skal si at nåden har kraft og glans, at den gir glede og fred, for det gjør den. Men det er ikke det du skal tro på. Det er ikke det som er din tro. Det er ikke det som er det stedet troen går når den skal finne frelse, salighet, fred og trygghet, fremtid og håp. Da går den til Jesu person. Jeg skammer meg ikke for Kristi evangelium. Jeg kan ikke stå her på dette møtet og forkynne deg at hvis ikke du merker ditt, og hvis ikke du merker datt, og hvis ikke du er sånn, og hvis ikke du er sånn, så er du ikke frelst. Nei, jeg må heller forkynne hva det er som er slik at du kunne bli slik så fylt i hjertet av glede og fred og fremtid og håp, at du begir deg på vei inn i hans favn og med hans hånd i din. Det er bare ett ord som kan gjøre det. Det er bare ett ord som kan skape en slik tro. Det er sant at troen bærer frukter, men hvilken tro? Det er ikke trua på trua. Det er ikke trua på at jeg ble så mye bedre etter at jeg ble frelst. Det er ikke trua på at jeg nå kjenner nådens kraft og nådens rettferdighet og nådens hellighet hos meg selv. Nei, det er troen på og tilflukten til Jesus alene. Og det er den troen som jeg og du må vende tilbake til hver morgen når vi står opp. For hver eneste dag så kommer det noe til meg som vil minne meg om min egen kristendom. En Luther har sagt det slik en gang om de gode gjerninger, for eksempel. Dersom dine gode gjerninger noensinne skulle bli deg til trøst for din tro, da kommer den fra selve helvete. Ta det med deg. Hvorfor gjør den det? Skal ikke jeg få lov å trøste meg til at jeg kan merke at Jesus er med meg? Du kan få glede deg over at du tror det er slik, selv om det mange ganger kan være et bedrag. Men så lenge du har Guds ord med deg, så kan du i hvert fall få lov å tenke med deg selv at ja, det er godt jeg har Jesus. For hvis ikke, så hadde jeg aldri klart dette. Men det er ikke det som er din troes grunn. Det er ikke det som er din frelses grunn. Det er ikke det som gir og skaper tro. For hva står det i denne teksten her som vi nå har lest? Jo, det står, Guds kraft er evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for alle som tror. Ja, men så forklarer teksten hva denne Guds kraft til frelse er. Det synes jeg er så fint med Bibelen, at hvis du går litt videre, så finner du forklaringen. Og i forklaringen her så står det hva det er som er Guds kraft til frelse. Det er det vi nettopp har snakket om. Det er Guds rettferdighet av tro. Det står det. For i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Det er det som er Guds kraft til frelse. Det som kan bringe deg frelst inn i himmelen. Det er ikke noe av det du finner hos deg selv. Nei, det er en rettferdighet som er utenfor deg selv, som er hos Jesus, som er i han. Og den er din, for han rekker deg den. Han vant den for deg. Ja, sier du, nå er du gæren. Så jeg skal ikke måtte leve kristelig og rett heller da, for å komme til himmelen. Vi kan snu på det, og så kan vi si, tror du at noe av din kristendom bringer deg til himmelen? Hvis da ikke denne kristendom er Jesus. Tror du det? Tror du noe du kan finne hos deg selv er godt nok til at Gud åpner døra si for deg? Klapper deg på hodet og sier, du har vært snill og flink og kristelig gutt. Ja, var det en som sa, for det står jo det, gå inn, du gode og tro tjener. Og ja. Men hva er det da? Hva mener David i salme 32 når han sier, og som er uten svik i sin ånd? Jeg holdt på å miste pusten når jeg leste det. Men vet du hva han mener? Den som ikke kan vike fra Jesus. Den som ikke kan fornekte hans navn. Den som ikke skammer seg for hans evangelium. Den som med tårer i blikket både natt og morgen, og kneler ned i senga si og vender seg på nytt daglig til Jesus og hans frelse. Det er den det er snakk om. Det er det som er en god og tro tjener. Det er den som holder fast hva han har. Hold fast på ditt kall og på din utvelgelse. Ja, slik er evangeliet. For det sto at denne rettferdighet av tro, den når den blir forkynt deg, står det her i denne teksten. Nå snakker jeg litt annerledes enn ordlyden, men det står i denne teksten at når denne rettferdighet av tro blir forkynt deg, da gir det tro. Den blir forkynt til tro. Og når mitt og ditt ugudelige hjerte må løpe til Jesus og si, jeg har ingen rettferdighet, Herre, jeg har ingenting å bringe deg, men du har det. Du har sagt du vant det for meg. Du har sagt at du vil gi det til meg. Herre, ta meg i din favn. Skjul meg for Guds dom og vrede. Det menneske som lever der, og som får glede seg over at det lever der, og som har fred og tilflukt i det som Jesus har gjort, det menneske skal få kalle seg en rettferdig av tro. Og det står i min bibel i denne teksten, det er han og henne som skal leve. Derfor så er det vel og viktig å peke på og formane hverandre her i livet, så vi ikke faller bort ifra Jesus. Så vi ikke viker bort ifra det eneste stedet der er lys på veien, så jeg kan vandre med han. Det skal vi visselig få si. Men i det øyeblikket jeg begynner å si at hvis ikke du gjør ditt og datt, så blir du ikke frelst. Da har ikke jeg forkynt evangeliet. Hvis jeg begynner å si, du må skjønne det at du må leve etter Guds ord. Ja, men hvorfor? Hvorfor skal jeg leve etter Guds ord? Jo, fordi Guds ord leder meg, driver meg til Jesus. Jeg kjenner mange som sier de lever etter Guds ord, men det har bare ført de inn i trelldom. Det har bare ført de inn i elendighet. Det har bare ført de inn i en fariserisme, selvrettferdighet. De slår seg for sitt bryst. De forteller alle i menigheten hvor mye frommere og helligere de er enn alle andre. Er det noe samfunnlig sånt? Finns det noe tilflukt i blodet her? Nei, her har de tilflukt til sin egen lovoppfyllelse. Her har de tilflukt til den åndsfylde og den kristendom som de fikk etter at de ventet om. Ja, da innbilder det seg at det, for da, nå, som de sier om Kåre Willoch i gamle dager, han sa, nå er alt så meget bedre. Og nei, med meg er ikke alt meget bedre. Ikke uten at jeg får skjule meg og gjemme meg hos Jesus. Men så blir også det en glede som Paulus vitner om. Når han i 2. kor 5:14, nå skal du høre hvordan han kobler disse to tingene. For, sier han, Kristi, nå skal jeg lese det fra den gamle oversettelsen. For Kristi kjærlighet, altså den som blir åpenbart på korset. Det kan du lese i 1. Johannes 4:9-10. Hvordan denne kjærligheten blir åpenbart i soningen, altså. For Kristi kjærlighet tvinger meg. Og så kommer det i den gamle oversettelsen, som der synes jeg det står bedre enn nesten noen andre steder. I det vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som sto opp, som døde og sto opp for dem. Ja, det er det forholdet du får til Jesus når du får se inn i evangeliet. Jeg må være hos han. Jeg må bli hos han. Jeg må vandre med han. Så skal du vokte deg for alt som kalles kristendom, som tar evangeliet fra deg. For det fører ikke til noe annet enn store, opphovnede, hovmodige, åndelige egoister som går rundt og tar motet fra alle andre, og som til slutt en dag skal bli funnet og være veiet og funnet for lett. Men Jesus døde i mitt sted. Det er all min glede. Salighet og liv og fred er i ham til stede.